Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. 150 хиляди на месец. Гърците пред въоръжен бунт и германското единство. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Няколко лева за полицая, малко повече за лекаря и още толкова за чиновника. Българите дават средно по 150 хиляди подкупа на месец, което ги поставя в компанията на държави като Румъния, Гърция, Литва и Словакия. След като в края на 2009 година и началото на 2010 броят на раздаваните в България подкупи леко се снижи, сега корупционните практики отново са във възход. През миналата година един от всеки четирима българи, които са имали вземане-даване с чиновници в държавната и общинските администрации, е бутнал, за да получи навреме услуги, за които всъщност не би трябвало да плаща. Това отчитат експерти от Софийския център за изследване на демокрацията. Изводите им се съдържат в изследване, възложено им от германската политическа фондация Фридрих Еберт. Авторите на студията, озаглавена «Корупция и антикорупция в България през 2011 и 2012 година», са изчислили, че понастоящем в България се дават средно по 150 000 подкупи на месец. Съгласно тази цифра, подкупността в България в момента е на равнище, което е някъде по средата между пика на корупционните практики в периода 2005-2009 година и тяхното слабо затишие между 2001 и 2004 година. Корупцията е системен проблем за България и произтича от недобрата структура на администрацията. Този проблем не може да бъде решен само с търсенето на персонална отговорност. Мащабите на подкупността в страната са такива, че дори многократното увеличаване на капацитета на съдебната система не би могло да осигури прелом в цялостното противодействие на корупцията, нито пък изкореняването и в самите правоохранителни органи, казва Александър Стоянов от Центъра за изследване на демокрацията. Колегата му, Филип Гунев, е още по-категоричен в оценката си за нищожното противодействие на корупцията. Корупционните сделки са 150 000 на месец, а влезлите в сила присъди са едва 90. Експертите от Центъра за изследване на демокрацията отчитат и още нещо. Твърде много са неяснотите и белите полета в дейността на новата служба за борба срещу корупцията БОРКОР. За сега тя не изпълнява високите обществени очаквания, а дейността и по никакъв начин не оправдава инвестираните в създаването и средства, казват от Центъра за изследване на демокрацията. Делът на българите, върху които е оказван корупционен натиск, е осезаемо по-висок от средното за Европейския съюз ниво. Отчетеният от Евробарометър корупционен натиск за периода 2009-2011 година поставя България в компанията на държави като Румъния, Гърция, Литва и Словакия. В много сектори, като митниците, съдебната система, здравеопазването, полицията, образованието, българските стойности са поне два пъти по-високи от средноевропейските. Премахването на митническите служби по румънската и гръцката граници след влизането в Европейския съюз през 2007 година стана повод за София тържествено да отчете, че поради тази чисто механична редукция корупцията в митниците била намаляла два пъти. Въпреки това обаче изследването на Центъра за изследване на демокрацията отчита, че митниците си остават една от трите най-корумпирани български институции. Бях преди 20 години в България и ако сравня тогавашното усещане за корупция с сегашните ми впечатления, мога да кажа, че има известна разлика. Но тя е сравнима с подобрението на един болен човек, чиято телесна температура е спаднала от 40 на 38,5 градуса. Тоест болестта е на лице и срещу нея трябва да се води систематична борба. Не само в администрацията, но и в съдебната система. Усилия за лекуване на болния човек имаше както преди присъединяването на България към Европейския съюз, така и след това. Проблемът е, че мерките срещу корупцията са на парче. Усилията в тази посока не са централизирани, а са оставени в ръцете на множество институции и комисии. Всичко това постоянно се повтаря в докладите на Еврокомисията за напредъка на България. Натискът на Брюксел за реформи и ефективна борба срещу корупцията непременно трябва да продължи. Категорична е Регина Шуберт, която ръководи Софийското бюро на фондация Фридрих Еберт. Според нея, българите нямат вяра в държавата си, а традицията всичко да се урежда чрез връзки или с пари под масата се практикува де-факто от всички и навсякъде. В тези две обстоятелства се изразява и основната разлика между Германия и България по отношение на условията за възникване на корупционни практики, заключава германската политоложка. Обща стачка, масови демонстрации, улични сблъсъци. Както изглежда, гръцкият премиер Самарас е решен да проведе до край болезнените реформи. Заветната му цел – още 11,5 милиарда евро икономии.
Между 50 и 100 хиляди души участваха във вчерашната демонстрация в гръцката столица Атина. Протестната акция премина общо взето мирно, като изключим изстъпленията пред сградата на парламента, където около 200 маскирани демонстранти атакуваха силите на реда с коктейли Молотов. Стотина от нападателите, предимно младежи, временно бяха задържани. Сегашните протести в Атина са придружени и от множество вербални атаки. Синдикалният лидер на енергийната компания ДЕИ, Никос Фотопулус, нарече кабинета на Андони Самарас марионетно правителство и призова към съпротива.
Андрикела, по кивернун ти хора, моно ме на прагма стаматун. Ме антистаси, кьо хи антидраси.
Не можеш да спреш булдозър с цветя, трябват ракети, казва той. Масло в огъня налива и депутатът Янис Михелоянакис от малкия коалиционен партньор Демократична левица. Ако болезнените икономии продължат, това може да накара хората да грабнат калашниците. Предупреждава младият депутат от Крит. Той е известен със своята склонност да преувеличава и разкрасява посланията си, но за първи път народен представител открито говори за въоръжен отпор. Вероятно, за да се хареса на своите избиратели, допускат наблюдателите. На фона на продължаващите протести не секват и политическите боричкания около пакета с реформи за нови икономии в размер на 11,5 милиарда евро. Консервативният гръцки премиер Самарас вече одобри предвидените мерки. Най-оспорвани сред тях са по-нататъчното урязване на пенсиите, нови съкращения в държавния сектор и вдигането на пенсионната възраст до 67 години. Още следващата седмица премиерът Самарас се готви да внесе пакета с мерки за обсъждане в парламент, където се очаква остра съпротива от страна на опозицията. В сряда депутатите от Комунистическата партия демонстративно напуснаха парламента, за да се присъединят към протестиращите навън. Примерът им беше последван от малката дясно-популистска партия Независими гърци, а лидерът на опозицията Алексис Ципрас нахъса протестиращите с лозунги като да не допуснем превръщането на Гърция в социална пустиня и не на политиката на геноцид. Сред протестиращите за първи път не видяхме лидера на най-големия синдикат в страната Янис Панайополос. В момента той е в Мадрид с важна мисия – събира съмишленици за стартирането на координирани протестни действия срещу социално-икономическия диктат на Брюксел.
Федералният министър на вътрешните работи Ханс Петер Фридрих представи Берлин доклада за състоянието на германското единство. Демографските промени се очертават като най-сериозният проблем за източната част на Германия. По правило, докладите за състоянието на германското единство започват първо с добрите новини. И тази година министърът на вътрешните работи Ханс Петер Фридрих не направи изключение. За наша радост, безработицата в новите федерални провинции е значително намаляла и достигна през август 2012 година най-ниското си ниво от обединението на САМ, заяви той. През август тази година броят на безработните хора в източна Германия е бил 869 000, което съответства на квота от 10,3%. За същия период от време квотата на безработицата в западната част на Германия е била 6%. И след две десетилетия единство, подчертава Фридрих, структурните дефицити в новите федерални провинции не са преодолени. Докато в някои сфери, като образование и здравеопазване, не се забелязват някакви крещящи разлики между старите и нови федерални провинции, в икономиката все още има значително неравновесие. По икономически показатели, източна Германия дори е изостанала назад през миналата година. Брутният вътрешен продукт на глава от населението през 2011 година в източните провинции е бил на 71% от западното ниво. През 2010 година процентите са били 73%. Според Ханс Петер Фридрих това са моментни снимки, които не означават непременно отслабване на източно-германската икономика. Структурните проблеми обаче остават. По отношение на производителността, източно-германската икономика достига средно 79% от западното ниво, четем в доклада за състоянието на германското единство. Причините за това са много. В източна Германия преобладават малките и средни предприятия. Големите фирми имат само филиали в източната част на страната, докато пласментът и развойната дейност остават в Западна Германия. Втора основна тема в доклада за състоянието на германското единство е развитието на демографската структура в новите федерални провинции. На изток демографската промяна настъпи много по-рано и е много по-дълбока в сравнение с който и да е друг европейски регион, заяви Ханс-Петер Фридрих при представенето на доклада. Според изчисления на Федералната статистическа служба, броят на 15 до 20 годишните граждани в новите провинции ще намалее с почти 40% в сравнение с 2008 година. Затова министърът на вътрешните работи ще настоява пред Брюксел насърчителните европейски средства за източните провинции да бъдат запазени и след 2013 година поне до 2/3. Въпреки сегашната висока безработица в новите федерални провинции, и в бъдеще ще се усеща силна липса на квалифицирани специалисти в някои отрасли. Федералното правителство иска да противодейства на тази тенденция с насърчителни програми за обучението на младежите, с привличането на повече жени и възрастни работници. Голямото предизвикателство според доклада е гарантирането на приемливо основно осигуряване на населението в източната част, главно в селските райони на страната, чрез обществени поръчки. Тази годишният доклад за състоянието на германското единство беше изготвен за първи път изцяло от Министерството на вътрешните работи, а не на базата на доклади и информации от различните министерства. Също за първи път тази година докладът се концентрира само върху две основни теми – икономика и демографски промени. Докладът не взема под внимание други теми като инфраструктура, опазване на околната среда или престъпност.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.